Počúvate a aj sledujete podcast Denníka N v redakcii. Ja som Braňo Bezák a mojim dnešným hosťom je energetický analytik Karel Hirman. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
A keď tu máme energetického analytika, je jasné, že sa budeme baviť o energetike, ale nie všeobecne. Myslím, že aj ľudia, ktorí sa priamo nevenujú energetike, alebo nie je to ich téma, tak v poslednom období narazili na také slovné spojenie, že energetická kríza, ja myslím, že sa začalo v novinách objavovať niekedy koncom leta. Jo. Napokon aj vy ste niekedy na konci augusta o tom napísali text. Keď sa povie energetická kríza, mne napadnú dve veci. Mne napadne ropná kríza z konca zo začiatku 73, myslím. A potom ešte jedna kríza, taká, ktorá ako súvisela s energetikou, to bola tá plynová kríza v roku 2009. V čom je táto energetická kríza podobná a v čom je odlišná od týchto energetických kríz, ktoré sme spomenuli?
Možno ešte ona nie je taká kríza, až ako keď boli tieto dve spomínané, pretože aspoň tu u nás v Európe, keď budem hovoriť u nás a my väčšinou v drve väčšine hovorím o Európe, nielen o Slovensku. Svietime, máme teplo, v Číne už majú problém s dodávkami elektriny, alebo aj v Indii už reálne tam majú výpadky. A v januári 2009 asi si všetci pamätáme, že sme nemali ten plyn. Reálne Rus zastavil prepravu cez Ukrajinu a Slovensko zostalo z hodiny na hodinu bez plynu uprostred mrazov. Teraz tie komodity máme. Ale trápia nás a šokujú nás cenové úrovne, do ktorých sa vyšplhali prakticky od leta postupne až do súčasnosti, keď skutočne lámu v mnohom aj historické rekordy. Takže ona tá kríza v porovnaní s tými dvoma zmienenými, vtedy v 73. zase pripomeniem, že arabské krajiny v dôsledku konfliktu s Izraelom z ničoho nič zastavili export ropy a na západe zostali zase na čerpacích staniciach a všeobecne odrazu nemali ropu, ropné produkty, benzíny a reálne tu nemali tú komoditu. Ale my teraz tú komoditu máme, len tá cena je čím ďalej tým vyššia a spôsobuje ďalšie a ďalšie problémy následne v priemysle, ale samozrejme aj v rodinných rozpočtoch a vyvoláva celkové znepokojenie z toho, čo sa deje a ako to bude ďalej pokračovať. A je tu istá obava, keď sa bavíme o nedostatku ako takom, že napríklad pri plyne v Európe vzhľadom na to, ako sú stavy zásob v zásobníkoch, k tomu sa ešte možno, ale potom ďalej dostaneme trošku detailnejšie, že za určitých krajných okolností môže nastať určitý problém s plynulosťou zásobovania v dodávkach plynu v Európe. Zase zabavme o celej Európe. Ale opakujem to len za krajných podmienok. Ale keďže už teraz tie krajné podmienky vieme definovať, že to nie je taká tá povestná čierna labuť, ktorá proste náhla udalosť, o ktorej sme ani nevedeli, netušili, že môže nastať. Ale my už teraz tú situáciu môžeme nejakým spôsobom modelovať, tak samozrejme to tiež spôsobuje nervozitu a spôsobuje to, že všetci sa teraz upierame pohľady na meteorologické správy a prognózy.
K tomu sa dostaneme. Takže dalo by sa to s miernou dávkou nadhľadu pomenovať, že situácia je vážna, ale ešte nie zúfala, hej?
Zúfala určite nie, ale je vážna. To zase už bez nadsacky áno. Ale zase na druhej strane vidíme, že nie energie, ale prakticky všetky tovary, služby nám v tomto roku prudko rastú na celom svete. Máme s tým obrovský problém nielen v Európe, ale proste všade. A proste tie energie nie sú výnimkou, len ten skok u tých energií je výrazne väčší, než sa očakávalo, alebo než v miere k skoku iných komodity, keď aj niektoré iné komodity nám vystrelili. Ale zase, keď napríklad ropa, ja len pripomeniem, že finančná kríza v 2008, pred ňou, kým ešte bol ten boom veľký, ekonomický, celosvetový, tak cena barelu ropy dosahovala, až sa blížila k $150. Aktuálne máme ropu niekde okolo 80, niečo nad $80, takže vidíme, že tie cenové šoky sme mali aj v minulosti, aj čo sa týka rastu, ale aj záporné. Minulý rok nastala situácia, možno si mnohí pamätajú, aj som o tom v Enku písal, tuším v apríli to bolo, keď americká ropa na burze spadla na niekoľko hodín na -$40.
Že platili ľuďom za to, keď si ju kúpia.
Platili zákazníkom za to, že si kúpia. A my sme zase mali na spote na Slovensku aj v okolitých krajinách elektrické energie, hlavne na jar tiež v tomto období zhruba. Mali sme hodiny a dni, keď cena bola záporná. To znamená, keby sme si odobrali megawatt hodinu v tom čase, tak nie, že by sme za ňu zaplatili, ale nám by ešte zaplatili za to, že sme si ju odobrali. Takže ono, ten trh je veľmi volatilný a ten COVID a toto celé, to celé ešte viacej zamiešal a spôsobil tú neistotu.
K tomu sa vlastne chcem dostať, že čo je príčinou toho cenového skoku. Takže tá kríza je vlastne, dalo by sa povedať, prudký nárast cien predovšetkým plynu. Čo ho spôsobil? Čo spôsobilo ten nárast? Vy ste už spomenuli pandémiu. V jednom zo svojich textov ste napísali, že by sme sa na vysoké ceny plynu nemali spýtať do Bruselu, ani do Bratislavy, ale do Moskvy a do Berlína. Čo to znamená?
Najprv, teda všeobecne tie dôvody sú také isté ako pri iných tovaroch a službách, to znamená ten včeraj, minulý rok COVID, zmrazenie ekonomiky, teraz v tomto roku prudké oživenie, vystrelenie proste všetkého. Ďalší dôvod je ten inflačný, ktorý zase je ešte dôsledkom finančnej krízy 2008-2009, odkedy centrálne banky, a zase nie len Európy, nie len Spojených štátov, ale aj Ruska, Číny, Indie a proste všetkých vyspelejších ekonomík sveta pumpujú neustále do ekonomík obrovské masy peňazí a to sa skôr či neskôr muselo niekde prejaviť. A klimatické faktory, keď teraz už poďme trošku bližšie do Európy, mali sme síce nie veľmi zimnú, ako chladnú zimu, bola taká viac menej štandardná, ale bola výrazne chladnejšia ako posledné zimy, keď sme mali extrémne teple, snáď si ľudia spomenia. A hlavne sme mali veľmi studenú jar. V apríli ešte aj v Bratislave, v Bruseli snežilo a ten sneh sa držal. Ľudia si asi na to pamätajú. A tá spotreba energie a hlavne teda plynu prudko narastla a vyprázdnili sa nám zásobníky plynu. Mm-hmm. No a potom v lete zase mali sme horúce leto, osobitne juh Európy, Španielsko, Grécko, pamätajú ľudia správy, 40 stupňové teploty sa tam držali niekoľko týždňov. To zase potrebovalo sa chladiť, to znamená elektrina prudko stúpala, lebo sa potrebovalo chladiť. A to zase potrebovalo sa zapnúť plynové a uhoľné elektrárne, aby sa vykryla tá zvýšená spotreba, lebo súčasne nám bohužiaľ menej fúkalo v Severnom mori aj v Stredomori, kde sú tie gigantické veterné parky a ich výkon vyrobenej elektrickej energie bol nižší, ako býva obvykle v danom období. To boli tie skumulované klimatické. No a teraz, keď ideme k tejto otázke, minimálne od augusta máme stav, keď nám jeden z kľúčových dodávateľov plynu na európsky trh, a to ruský koncern Gazprom, obmedzuje dodávky, obmedzuje cez tradičné tranzitné trasy, ktoré doteraz fungovali úplne bez problémov, cez plynovod Jamal Európa, ktorý začína v Rusku, ide cez Bielorusko a Polsko do Nemecka, ako aj cez Ukrajinu, kde proste takisto klesla preprava a Gazprom nevyužíva tie kapacity, ktoré napríklad využíval úplne v pohode minulom, predminulom roku. To znamená, od roku 2014, že je Ukrajina s Ruskom v konflikte, ale ten tranzit išiel úplne bez problémov a minulý rok de facto Rus prepravil cez Ukrajinu denne pomaličky dvakrát viac ako teraz. Mm-hmm. Úplne bez problémov. Cez tie isté rúry. O Jamale Európa ani nehovorím. Proste tam tá preprava bola vždycky stabilná, bez problémov. Odrazu nám klesla v auguste v niektoré dni proste na desatinu kapacity a aktuálne ide zhruba na tretinu kapacity. Bez toho, aby bolo jasné, že prečo. Takže a preto treba hľadať otázku položiť presne v Moskve a v Berlíne, lebo to súvisí podľa všetkého, aspoň podľa vyjadrení aj z Moskvy, ktoré zaznievajú, ale aj z Berlína, s otázkou Nord Stream 2, spustenia plynovodu Nord Stream 2, ktorý teda už je fyzicky dokončený, ale nemenej dôležitá a podstatná je teraz procedúra jeho spustenia, povolenia do prevádzky, kde sa zrážajú dva svety. Ruské videnie situácie, ktoré proste chce presadiť spustenie plynovodu okamžite, de facto podľa ruských podmienok. Kým tu máme? My máme európske pravidlá, európsku legislatívu, ktorá platí aj v Nemecku, ktorá stanovuje určité podmienky pre povoľovací proces na takéto stavby. To je jedno, či to je plynovod z Ruska, z Azerbajdžanu alebo zo Severnej Afriky. Proste nové plynovody sa majú prispôsobiť danej legislatíve a to proste je tu zrážka týchto dvoch vecí a vplýva to podľa všetkého aj na to správanie Gazpromu, ako som povedal. Pričom ale na jeho obranu musím povedať jednu vec, že je pravda to, čo tvrdí aj prezident Putin, aj Gazprom, ale aj európsky plynári, že Gazprom dodržuje svoje dlhodobé kontrakty. Uh-huh. Lebo gro trhu s plynom, aj s elektrinou, ale hlavne v plyne, je to dlhodobé kontrakty, ktoré majú svoje cenové vzorce a objemy dohodnuté a toto Gazprom dodržiava. Ale práve tým, že on škrtí fyzickú dodávky z Ruska, zjavne preukázateľne, tak vieme a vidíme, že Gazprom za posledné roky si prenajal zásobníky plynu na území EÚ, hlavne v Nemecku, Holandsku a v Rakúsku. A naraz sme zistili v septembri, vyšli údaje, že tie zásobníky sú poloprázdne, alebo dokonca zásobník v Redene, nemecký, ktorý je najväčší v Nemecku a asi snáď aj v Európe, s kapacitou 4,2 miliardy kubíkov, čo je zhruba ročná spotreba Slovenska. Uh-huh. Tak ten zásobník, a to patrí Gazpromu už niekoľko rokov, ten zásobník a Gazprom zaplnený teraz na začiatku pred vykurovacou sezónou len na 5%. Uh-huh. Kým v rovnakom období minulého roka, povedzme, bol zaplnený na 87%.
Pre nás, čo tomu nie úplne tak dokonale rozumieme, tá preprava a predaj plynu funguje tak, že Gazprom to prepraví tým plynovodom do svojho zásobníka v Nemecku a odtiaľ to potom predáva?
Ale Nie. On predáva gro plynu svojim zákazníkom z rúr. Mm-hmm. Tí zákazníci si to odoberajú a buď to v lete to ukladajú do zásobníkov a potom v zime z tých zásobníkov čerpú, plus priteka naďalej ten plyn plynovodmi. To je zásadná, základná schéma, ktorý tu funguje niekoľko 10 ročí. Rozdiel ale Gazpromu a gro plynu do Európy prúdi potrubným plynom. Na rozdiel od Ázie, ktorá je závislá od dovozu skvapalneného plynu. Ale za posledné roky nastala jedna zásadná zmena, ktorá sa teraz ukazuje, ako bola významná a aké rizika prináša, že kým Norsko, alebo povedzme Alžírsko, tradičný dlhodobý takisto dodávateľia potrubného plynu na územie EÚ, predávajú svoj plyn na hranici de facto EÚ. Uh-huh. Nóri na nemeckom pobreží, lebo to tiež ide podmorský plynovod, na severné pobreží je Nemecka, Baltické, a tam si to berú európski zákazníci. Nór neobchoduje so svojím plynom na území EÚ dnu. Uh-huh. Nemá tu zásobníky, neobchoduje. On ich to isté Alžírčan predáva vlastne na pobreží Európy. Gazprom za posledné roky vlastne v diskusii s Berlínom, ktorá začala ešte za kancelára Schrödera, vlastne povedal, že on chce byť zúčastnený na tom trhu. Nechce byť len dodávateľ po hranicu, ale chce byť aktívne zúčastnený na tom trhu s plynom, aktívne s ním obchodovať so svojím plynom. Nemci si teda súhlasili, alebo aj iní, Rakúšania, hovorím, aj povedzme aj Holandsku, alebo aj u nás si prenajal kapacity nejaké a Gazprom si teda prenajal alebo kúpil priamo zásobníky na území EÚ. A tie zásobníky používal jednak na vykrývanie svojich dlhodobých kontraktov, hlavne v zime, lebo niekedy proste on, keď je veľmi tuhá zima, tak prednostne potrebuje seba zohriať a tie fyzické dodávky sa vždycky z Ruska znižovali, ale boli kompenzované týmto spôsobom. A plus obchodoval s týmto plynom na tých spotových trhoch, o ktorých toľko sa teraz hovorí. A on tu má celú sieť dcerských a vnúčkinných firiem vzájomne prepojených, ktoré aktívne obchodujú na našom európskom trhu s plynom. Ešte raz opakujem, toto nerobí Nor ani Alžírčan, povedzme. A naraz sa ukazuje, že tento kľúčový dodávateľ a súčasne jeden z najväčších obchodníkov s plynom na území EÚ a jeden z najväčších skladovateľov plynu na území EÚ sa začal chovať tento rok tak, že vlastne ten plyn na ten trh nepúšťa. On si dodržuje dlhodobé kontrakty, ale tu ten podiel, ktorý mal na tom trhu voľne obchodovať a tak naraz, kde voľne obchoduje, naraz tie aktivity zjavne zmrazil. Uh-huh. A fyzicky ten plyn cez tie zásobníky na ten trh nedodáva údaj, lebo je tiež pravdou, že medziročne ten export plynu z Ruska aj fyzicky stúpol proti minulému roku. Lenže minulý rok bol covidový.
Že bola nižšia spotreba, samozrejme.
Proste nebol ten plyn potrebný. Navyše boli predtým dve teplé zimy a tie zásobníky boli po tých zimách veľmi plné v Európe. Proste ten plyn nebol potrebný. Ale, takže porovnávajme roky 2018-2019 pred covidom, keď bol normálny život, ekonomika šlapala, proste všetci sme normálne žili. A vtedy Gazprom ročne dodával do Európy vyše 200 miliard kubíkov. Aktuálne na tento rok, a to je zase na jeho obranu, on dopredu povedal, že dodá do Európy alebo na export len 180 a niečo, vyše 180 miliard kubíkov, to znamená rozdiel zhruba 20 miliard kubíkov. menej. Uh-huh. On to povedal už dopredu. Navyše v lete oznámil, že cez plynovod Jamal Európa, o ktorom sa zmienil, v poslednom kvartáli prudko zníži dodávky do Európy. Nevysvetlil prečo, ale on dopredu oznámil, že prudko zníži dodávky do Európy, pričom tie už znižoval od augusta. Už začiatkom augusta ich začal citeľne znižovať. Takže on vlastne dopredu nám dal vedieť, že on nám nedodá toľko plynu, ako sme boli zvyknutí za roky predtým.
Prečo?
To nevysvetlil.
Lebo máme aj my skúsenosť, veď napokon aj tá plynová kríza v roku 2009 mala geopolitické súvislosti a Rusko vlastne používa svoje energetické komodity aj ako súčasť svojej geopolitiky, to vieme. Je to aj v tomto prípade tento dôvod?
Tak to nielen Rusko, to používa aj Spojené štáty. Proste, energie sú súčasťou geopolitiky, vždycky boli, a zvlášť ropná, keď nastala ropná fosilná éra, začiatkom 20. storočia, však tieto veci stáli boli jednou z príčin prvej svetovej vojny aj druhej svetovej vojny. Takže Rusko v tomto nie je výnimka, keby to nerobilo, tak bolo by to čudné. Mm-hmm. Ale čudné je, že my to nechápeme, zjavne. A napríklad aj tie jasné signály, o ktorých som toto hovoril, teraz povedal, že dopredu nám oznámil, že o 20 miliard nám zniží dodávky. Dopredu nám oznámil, že zniží dodávky v poslednom kvartáli cez Jamal Európa. Proste sme nebrali na vedomie. A teraz sa tvárime prekvapenie, že čo sa to deje. Mm-hmm. Takže, a prečo to robí aj v samotnom Rusku, ale dokonca aj zo úst alebo vyhlásení pána prezidenta Putina, hovorcu Kremla Peskova, ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, veľvyslanca Ruska pri EÚ posledne. Všetci spomínajú Nord Stream 2. Že ak sa spustí Nord Stream 2, celá situácia sa zlepší na európskom trhu. Samotní Rusi to dávajú do súvislosti, alebo najvyšší predstavitelia Ruska a Gazprom takisto, do súvislosti s Nord Stream 2. Lenže tu zase si povedzme jeden detail podstatný, že Nord Stream 2 ani predtým, ani teraz neznamená zvýšenie dodávok plynu do Ruska. To nie sú nové kontrakty.
Z Ruska?
Áno. To nie sú nové kontrakty. A Nord Stream 2 nie je určený dokonca ani pre nemecký trh. Mnohí hovoria, že má nahradiť odstavované jadrové elektrárne v Nemecku. Podstatná kapacita Nord Stream 2 je určená pre trhy, kam smeruje teraz ruský plyn práve cez Ukrajinu a Užhorod, Veľké Kapušany cez nás ďalej. To znamená pre Slovensko, Rakúsko a Taliansko, zhruba povedané, a čiastočne Maďarsko. Takže tento plyn, v momente, keď sa otvorí Nord Stream 2, preto Ukrajinci tak protestujú, lebo sú si vedomí, že v tom momente ukrajinská rúra vyschne a ten plyn, ktorý išiel cez Užhorod, Veľké Kapušany, pôjde cez Nemecko, Česko, na Slovensko, ďalej do Rakúska, do Talianska. Takže tvrdenie, čo počujeme z Moskvy, že keď sa spustí Nord Stream 2, tak to zvýši dodávky alebo zlepší postavenie na európskom trhu, už len tu na nesedí. To neznamená zvýšenie dodávok. Ak súčasne sa tvrdí, a zopakoval to prezident Putin niekoľkokrát, že zastavia tranzit cez Ukrajinu, lebo údajne ukrajinské rúry sú v zlom stave, čo zase, hovorím, skúsenosti posledných rokov vôbec nepotvrdzujú. Ešte začiatkom roka tam išlo cez Ukrajinu vyše 180 miliónov kubíkov denne a teraz je to okolo 100 a menej dokonca. Hej, takže ten pokles je skoro dvojnásobný. A za ten rok tie rúry nemohli takto zhrdzavieť alebo byť sa tak prudko zhoršiť ten ich stav. To proste je nereálne. Takže zjavne to súvisí s Nord Stream 2 a ten plynovod už teraz nás vychádza všetkých veľmi dráho.
A nemôže v tom úlohu zohrávať aj snaha vlastne poškodiť Ukrajinu, s ktorou je Rusko vo vojnovom konflikte. Sice zamrznutom, ale stále.
No, takže, akože... tam denne, skoro denne zahynú na východe v Donbase nejakí ukrajinskí vojaci, alebo
lebo vyzerá to...
ten konflikt nie je zamrznutý.
No, zvonku to vyzerá tak, že vlastne Rusku sa nepáči to, ako zatiaľ sú dohodnuté podmienky pri Nord Stream 2 a má nejaké evidentné napätie s Ukrajinou a tými zníženými dodávkami, ako by riešilo oba tieto problémy.
Áno, no súvisí to aj s Ukrajinou, len opakujem, ale prečo potom znižuje dodávky cez Jamal Európa, ktorý vôbec nejde cez Ukrajinu?
Jasné.
Ktorý navyše aj v Bielorusku kontrolujú, lebo to je majetku Gazpromu. Hej. Proste celý tento postup nesúvisí len s Ukrajinou, A dovolím si tvrdiť, že celý tento postup nesúvisí len s Nord Stream 2. Mm. A jednoducho nastala situácia, ktorá nám ukazuje, že... A teraz ohľadneme, či aké sú tie motivácie, alebo či môže byť za tým, že možno, že ani nemá dosť plynu ten Rus. Len to tají. Čo tiež nie je úplne vylúčená teória, ale nie je na to, zatiaľ nie sú na to ani dôkazy, ani exaktné dáta. Tak ukazuje sa, že náš plynárenský trh v Európe sa dostal za posledné roky do situácie, ktorá tu nebola. Jednak to, čo som opisoval, že Gazprom sa stal významným nielen dodávateľom, ale samotným hráčom na trhu. Získal zásobníky a na spotových trhoch vytváral veľké obchodné operácie. Ale ďalší faktor je ten, že nám prudko znížila sa ťažba plynu a nezvratne na území EÚ, hlavne kedysi gigantické ložisko holandské, Groningen, a ložiska v Nemecku. Tam tá pokles ťažby za posledné roky je výrazný, dokonca medziročný pokles medzi minulým a predminulým rokom je skokový. A tie domáce ložiska tvorili vždycky, jednak boli základňou pre vôbec rozvoj plynárenstva v Európe ako takého, ale za tie x rokov tvorili aj významnú balancujúcu funkciu. To znamená, keď v zime napríklad bola zvýšená spotreba plynu, povedzme z toho Ruska kvôli tej zime pritekalo menej plynu, čo bolo ošetrené ináč kontraktami, to nebolo akože, to sa s tým rátalo, to bolo akože v pohode, tak tie domáce ložiska, ten Groningen sa viacej zatlačil a dodal viacej plynu do tej sústavy. Hej. Fungoval ako prírodný zásobník, ktorý sme mali rovno pod nohami, a vedel balancovať tieto výkyvy na trhu a eliminovať tieto skoky. A to sme stratili. To zmizlo. Hej. To je úplne nová situácia. A ďalšia situácia je skvapalnený plyn, ktorý nadobudol väčší a väčší tiež význam na trhu. Zase nie je úplne pravda, čo aj tvrdí pán prezident Putin, že Američania nám prestali dodávať plyn do Európy a otočili tankery do Ázie tento rok. Lebo áno, máme pokles dodávok LNG, skvapalneného plynu oproti minulému roku výrazný, ale zase ten minulý rok bol úplne extrémny a vlastne ten skvapalnený plyn nebolo kde predať. Takže mnohý končil v Európe a tlačil na tie ceny plynu, ktoré zase boli rekordne nízke minulý rok, z čoho mal Gazprom výrazné straty, to je tiež treba povedať úprimne, že to tiež nebolo zase pre Rusa komfortné a iných dodávateľov komfortné obdobie. Ale keď porovnáme s rokom 2018-2019, keď bol ešte normálny svet, tak ten pokles dodávok skvapalneného plynu do Európy nie je tak zásadný. Uh-huh. Je, ale nie je taký citeľný. Takže hlavné dôvody sú tie, že nám vypadla domáca ťažba, ktorá bola tým balancujúcim faktorom, a máme problém s jedným z kľúčových dodávateľov a súčasne kľúčových obchodníkov na našom európskom trhu, ktorým je ruský Gazprom. Bohužiaľ je to tak.
Poďme teraz z toho globálu trošku pozrieť sa lokálne, čo sa deje u nás. Jedným z prvých symptómov tej krízy je, že nie len u nás, ale aj v Čechách, v Nemecku, aj vo Veľkej Británii vlastne krachujú tie podniky, ktoré predávajú plyn, či už koncovým odberateľom priemyselným, alebo aj domácnostiam. U nás skrachovala Slovakia Energy, v Čechách skrachovala Bohemia Energy.
To je materská spoločnosť Slovakia Energy.
Takže prečo vlastne tie firmy krachujú?
No, to sú dodávateľia nielen plynu, ale aj elektrické energie. Za posledné roky sa to tak vytvorilo. Krachujú tí menší. Aj keď pozriete, zatiaľ žiaden významný dodávateľ, skutočne z tých významných, ani na tom britskom trhu, ani aj v Nemecku niektorí už odišli z trhu, mali dodávateľia. U nás v Česku zatiaľ z tých veľkých nikto. No, dôvod je v celku jednoduchý, že tí malí dodávateľia, oni hrali významné, po svojom portfóliu mali značnú časť dodávok pre svojich konečných zákazníkov založená na spotových trhoch. Aj elektriny, aj plynu. A uplynulé roky jednoducho na tom spote bol väčšinou prebytok alebo dostatok elektrické energie aj plynu za veľmi dobré ceny.
Vysvetlite mne, ktorý nevie, čo znamená spotový trh, čo je spotový trh.
To je trh denný, to je jak burza,
áno,
kde proste príde ponuka a dopyt. Kde sa stretáva ponuka a dopyt. Obchodníci, ktorí majú prebytočný plyn, ktorý nevedia predať, proste majú ho prebytočný, alebo elektrickú energiu, prídu ráno na burzu, alebo večer, je to deň vopred teda obchod, a potom sú dlhodobé forwardy, teda budúce obchody na ďalšie mesiace. Proste príde na burzu a povie, že ja mám toľko a toľko megawatt hodín v plyne alebo v elektrike a chcem to predať. Zase príde niekto z druhý, ktorý to chce kúpiť. Mm-hmm. Ako fakt klasicky nič zložité, klasický systém. Týchto spotových trhoch na plyn máme v Európe niekoľko, v závislosti od regiónov. Najväčší, ale v poslednej dobe a dominuje je holandský TTF. Pre náš región donedávna ešte stále funguje. Hlavný je tzv. NCG Düsseldorf, v nemeckom Düsseldorfe, cez ktorý nám sa určuje ceny plynu aj na slovenskom trhu vstupuje, ako jeden z hlavných indikátorov. A elektrické energie, je to aj denný spot u nás, každý operátor na území má denný spot, ale plus burza, povedzme pražská alebo lipská burza.
Takže
a títo malí obchodníci,
oni prišli, nakúpili,
obchodovali, lebo tí veľkí dodávatelia majú pre svojich zákazníkov a majú aj dlhodobé zmluvy. Preto momentálne ešte nie sme v tom cenovom šoku, lebo tie zmluvy boli uzatvorené predtým za ceny, ktoré boli predtým. Uh-huh. A takže títo sú, majú pozíciu nákupnú, aj predajnú, zafixovanú a tým pádom sú v pohode. Problém boli títo malí obchodníci, ktorí mali len čas svojho portfólio pre svojich zákazníkov pokrytých dlhodobými zmluvami a hrali tieto, proste nakupovali na spote. Kým ten spot išiel, bol plus minus stabilný, alebo dokonca, ak minulý rok prudko klesol, no tak to bolo pre nich výhodné a vedeli na tom aj zarobiť peniaze a povedzme dodať možno aj svojim zákazníkom kvázi lepšie ceny.
To znamená,
ale v momente, keď teraz máme cenový šok a tie ceny vystrelili x násobne hore, jednoducho oni už tým zákazníkom, už ani nevedia nakúpiť dostatok komodity. Jasne. A za ceny, ktoré sú absolútne nepriechodné pre zákazníkov, lebo proste sú nepriechodné.
To znamená, oni mi slúbili, ja som ich odberateľ, oni mi slúbili, že mi predajú tú energiu, či už v plyne, alebo v elektrike, za nejakú cenu. Hej. A oni už ju teraz za tú cenu nevedia nakúpiť,
nevedia.
Takže sú vlastne v stráte, preto krachujú. Áno. Tomu rozumiem.
Alebo ju dokonca ani nemajú.
Alebo ju ani nevedia vôbec kúpiť.
Nemajú komoditu, preto krachujú a prechádzajú zákazníci tzv. Dodávateľom poslednej inštancie, čo sú zo zákona o trhu s elektrickou energiou a plynom definované spoločnosti. Ale tam je nastáva ten problém, že logicky pre týchto zákazníkov tieto spoločnosti nemajú nakúpenú komoditu. Uh-huh. Oni majú pre svojich dlhodobých zákazníkov, ktorí majú v portfóliu, to majú. Ale keď sa vám naraz dovalí, ja neviem, sa uvoľní po Slovakia Energy 200 000 zákazníkov, vy pre neho nemáte, vy nemáte pre neho elektrinu a plyn. To znamená, zo zákona by mali títo ľudia platiť cenu spotu.
Logicky, to znamená, za koľko sa teda
lebo on musí
kúpiť.
Ísť na spot ano. A pýta si to, čo som popisoval. Ja teraz potrebujem dokúpiť pre týchto ľudí, tých nových, ktorí sa mi tu zjavili zo zákona, elektrinu a plyn, lebo som pre nich nemám nakúpené. Ale to je zase sociálno-politicky neúnosné. Takže sa hľadajú rôzne riešenia. U nás konkrétne to s najväčšou pravdepodobnosťou zaťahne štátne SPP. Mm-hmm. Teda všetci my daňoví poplatníci. Hej. V Nemecku ale tiež vidíte, E.ON nedávno oznámil minulý týždeň, že zastavuje podpis nových zmluv. Koniec, stop. Lebo nemá. Nemá pre nových zákazníkov, nemá tú komoditu. Respektíve za ceny, ktoré sú úplne uletené. Proste je to jav, ktorý je všeobecný. To zase nie je slovenské alebo české špecifikum, je to všeobecný jav a je logický, keď sa nad tým tak zamyslíte, proste je to logické.
Do akej miery hrozí normálnemu, bežnému, koncovému zákazníkovi to, že buď odrazu nebude elektrina alebo plyn, alebo bude pre ňo tak drahá, že si ju nebude môcť dovoliť?
Ja si myslím, že zatiaľ to nehrozí. U nás takto zase, treba vidieť, že každá krajina EÚ má iný predsa len mechanizmy. U nás sa ukazuje, že aktuálne ten mechanizmus regulovania cien pre domácnosti je dobrý. Stránka URSO, to nie je žiadna investigatíva, každý mesiac URSO pekne ukazuje, z čoho čerpe tú indikatívnu cenu pre elektrickú energiu, hovoríme o komoditách a plynu. Hej, a máme podľa zákona prvý polorok elektriny sa zafixuje priemerná cena, na základe toho je to bázová cena pre od 1. januára, maximálna pre každého obchodníka, ktorý môže dodať za nižšiu cenu, to už je na ňom, ale toto je maximum pre domácnosti. Pri plyne máme rok, október. Hej. Je to, ukazuje sa, že dobrý mechanizmus aj pre minulý rok, keď zase tá cena prudko spadla na tých spotoch, od ktorých sa odvíjajú tie cenové hladiny. čo zase pomohlo tým obchodníkom eliminovať ten, ten prudký pokles a predsa, proste sa to vyrovnáva v tom dohodovom hľadiska aj pre obchodníka, aj pre toho zákazníka. Priemysel je na voľnom trhu a tam zase mnohí teraz kričia, priemyselníci, ale tam treba objektívne povedať, že tam oni tiež majú, keď je zodpovedný a je veľký odberateľ a má svoj diagram odberový, tak by mal mať dlhodobé kontrakty na dodávky aj elektriny, aj plynu. Nie, nie mesačné a nie ročné a niekoľkoročné kontrakty. A ty, a, ale vieme, že za posledné roky, vzhľadom na to, že na tom spote hovorím, bola situácia, aká bola, niektorí podľahli pokušeniu a ten podiel nákupu za dlhodobé kontrakty pre svoje potreby elektriny alebo plynu znížili na úkor toho, že sa hrali s tým spotom. No a samozrejme, keď teraz majú spotový podiel nákupu elektriny alebo plynu pre svoju fabriku nejak väčší, tak je jasné, že majú obrovský problém. Ale to nie je vina vlády, to nie je vina Európskej komisie, ale to je ich manažerské rozhodnutie a riziko, ktoré zobrali na seba.
Hej. Do istej miery je to problém vlády, lebo ak kvôli tomu manažerskému rozhodnutiu
samozrejme,
prídu tisíce ľudí
o prácu. Potom, jasne, sa to stáva politický problém, ale povedzme si otvorene, že toto tu je, tento moment je prítomný. Druhá vec je, že máme už dlhodobo na Slovensku jedny z najvyšších, ale nie najvyššiu pomaličky, distribučné poplatky za elektrinu, lebo sú tam schované poplatky za zelenú energiu, ktorú je odkaz vlády z 2008-2010, ktoré zastavili až vláda Ivety Radičovej, sa podarilo zastaviť ten nezmyselný boom. A poplatky za, na podporu domácej ťažby uhlia, ktoré ešte stále sú a ktoré už dobiehajú, a odvodu jadrového fondu. To sú veci, kde tá vláda by mala tým podnikom reálne aj všetkým odberateľom nejakým spôsobom pomôcť. To áno, to je aj páka. Ale čo sa týka komodity, tam tá vláda neurobi nič. A plus ešte Envirofond, kde súhlasím, že keďže tie CO2-ky minulý rok stála 20-25 eur za tónu CO2-ka, tento rok 60-65. Takže ten príjem do Envirofondu je, je výrazne vyšší, možno zhruba že vraj až dvojnásobný, ako bol pôvodne rozpočtovaný. Keďže s tým štátny rozpočet ani nerátal s tým objemom peňazí a za danej situácie, že tu máme tento šokový náraz energií, ja si myslím, že by bolo tiež férové a správne, aby sa z toho Envirofondu ten nadpríjem, ktorý nebol s ním rátané, pomohol tým podnikom nejakým spôsobom preklenúť túto situáciu. A teraz bez ohľadu na to, či urobili tieto manažerské chyby, neurobili, ale proste v záujme presne udržania pracovných miest a podobne. A vzhľadom na to, že tie peniaze tam sú a oni ich zaplatili a s nimi sa nerátalo, tak ich vrátiť naspäť a nejakým spôsobom pomôcť. Zase ale podľa pravidiel EÚ, to znamená nielen vybraným, ale aby to bolo plošne nejakým podľa kritéria, ktoré je transparentné a jednotné pre všetkých.
To hovoríme teraz o tom, ako môže riešiť vláda dôsledky toho cenového skoku pri cenách energií. Je niečo, čo môže vláda urobiť do budúcnosti, aby sme boli na takéto skoky lepšie pripravení?
To je už úloha pre celú EÚ. Slovensko nie je izolovaný ostrov. U nás elektrina priteká, odteká. S plynom je to podobne. U nás, v našich zásobníkoch aj v januári 2009 už bol uskladnený plyn iných spoločností pre zákazníkov v iných častiach Európy. To nie je náš plyn, my ho nevlastníme. To nie je náš majetok. Hej? Takže to riešenie musí byť celoeurópske. A myslím si, že teraz tá diskusia nabrala na obrátkach a bude sa hľadať riešenia, ako to, čo s tým urobiť, lebo zase každá krajina má inak. Španieli napríklad, značná časť domácností je tam na, prakticky skoro všetko je na spote. Preto Španieli už volajú o pomoc, lebo im domácnosti začínajú z mesiaca na mesiac prudko rásť účty za energie. Ale to si musí Španielsko riešiť inak. Povedzme, v tomto smere sa nemáme, myslím, že náš systém je celkom fajn. Češi takisto nemajú energetický regulátor. Nereguluje ceny pre domácnosti, ako u nás. Preto ČES oznamuje, že od budúceho, od nového roka pôjde elektrina a plyn prudko o niekoľky desiatky percent hore. Hej. Proste každá krajina má inú tú situáciu. Čo je spoločné, to je ten priemysel, ktorý je na voľnom trhu a ktorý trpí v celej Európe. Hej. Takže to riešenie v plynárenstve napríklad budeme sa musieť zaoberať tým, že hovorím, jeden z kľúčových dodávateľov plynu sa nám stal aj kľúčovým obchodníkom s plynom a zásobníky kontroluje. Toto sa bude musieť riešiť, ak ten plyn má mať naďalej také postavenie na tomto trhu, ako má. Lebo aj táto situácia ukazuje, že tá situácia je neudržateľná. Je to v záujme európskych plynárov, ktorí sami by mali prísť nejakým riešením, nie len ako čakať. Samozrejme, ďalšia otázka jadrovej energetiky. V Nemecku sa rozputala konečne veľká diskusia, sa tie nálady otáčajú a počuť to dokonca aj z kruhov zelených, že to odstavenie predčasné jadrových elektrárne asi nebol najlepší nápad, keď to poviem veľmi tak zjemne povedané. A vôbec postavenie jadrovej energetiky sa ukazuje, že je to bezemisný zdroj, čo je kľúčové v celom tomto. A to ostrakizovanie tej jadrovej energetiky v Európe vlastne bolo dosť pod návalom emócií miesto racionálneho rozumu a opatrení. No a samozrejme, zelená energetika, nemám rád, že mnohí teraz hovoria, že toto je dôsledok zelenej energetiky v Európe, že sa tlačí na pilu. No ale dobre, a prečo potom Číňan nemá elektrinku? Prečo Int nemá? Má veľké problémy, kde ten podiel jadrovej, teda zelenej energie je podstatne nižší ako v Európe, alebo nie je to tam také intenzívne. Proste je to globálny problém, hej? A zelená energetika je súčasťou nejaké spomínané výpadky vo vetroch v Severnom mori, že menej fúkalo a potrebovalo sa nahradiť. Ale ako nie je príčinou primárnou toho, čo sa stalo. Hej. Takže, ale zase na druhej strane musíme pristupovať rozumne. Sme v tranzitívnom období. Končí nám fosilná éra, ona už končí, ale nevieme, kam sa a akým spôsobom dostaneme ďalej, lebo potrebujeme inovatívne riešenie. Na základe súčasných znalostí a techniky proste to nepreklenieme bez toho. Proste potrebujeme preklenúť bez vojen, bez sociálnych otrasov a bez takýchto kríz. Hej? Ale na to potrebujeme možno to radenie zdrojov a to vykrývanie, to balancovanie trhu, možno pribrzdiť to odstavovanie tých fosilných a hlavne aj jadrových zdrojov na to, aby stačili vykrývať výpadky.
Pomaliť to trochu, hej?
Uspôsobiť nárastu zelených zdrojov. Mm-hmm. Aby som zachoval, vždycky v energetike bol princíp, že megawatt výkonu v jednom zdroji musí byť zálohovaný megawatt zdrojom z iného zdroja tak, aby keď ten jeden zdroj má nejaký technický problém, výpadok, opravu, haváriu alebo hoď čo, aby som tú sústavu udržal v chode. Toto nikto nemôže, proste sa to nedá vymyslieť nejakými inými mechanizmami. Fyziku neoklameme. Jasne. A proste je to elementárne technické záležitosti. Takže nie odstupovanie od toho, ale balancovanie týchto vecí rozumnejšie, tak, aby sme sa nedostali, aby sme vlastne samotnú myšlienku nezdiskreditovali podľa hesla, že operácia sa podarila, ale pacient zomrel.
Úplne na záver. Vy ste aj napísali taký skvelý text o možných scenároch, ako sa to bude celé vyvíjať. Odvtedy, inak od toho textu už uplynul nejaký čas. Medzičasom napríklad tie ceny plynu na chvíľočku klesli, potom zase v tých spotových trhoch vystrelili. Ja keď som si čítal ten váš text, tak som mal chvíľami dojem, že áno, vlády dokážu veľa, ale možno cynik by povedal, že aj tak o všetkom bude rozhodovať počasie. Takže
počasie a trh.
Keby ste mali načrtnúť podľa vás z tých scenárov, po tom, čo vidíme teraz, ktorý je najpravdepodobnejší? Vy už ste to spomínali. Ako veľmi sa máme obávať?
Myslím si, že ten realistický, ktorý som označil za realistický, zatiaľ ideme podľa tohto scenára. Nemám dôvod nič meniť, ani zatiaľ podľa tohoto ide. Máme tu už signály o zbrzďovaní určitých sektorov významných, napríklad metalurgia. Už nám od leta výrazne klesli ceny železnej rudy a už trh indikuje problémy s predajom oceľových výrobkov, čo je jeden z veľmi významných indikátorov trhu. Takže a tie ceny, ktoré sú teraz tých komodít a celé energie a tak ďalej, už sú zjavne pre podstatnú časť výrobcov bez ohľadu na to, či si dobre nastavili nákupné ceny, nenastavili, už neúnosné. Pretože keď z toho majú vyrobiť svoj produkt, tak ten produkt má už takú cenu, že je nepredajný. Mm-hmm. Hej. A to je presne limity, na ktoré už podľa všetko narážame globálne. A jednoducho ďalej, tá situácia už asi nie je únosná. Takže ja si skôr myslím, že odtiaľ bude vietor fúkať v úvodzovkách, že bude protitlak proti tomu, že proste tie ceny musia sa nejakým spôsobom v dobrom zmysle slova znormalizovať a dosiahnuť úrovne, ktoré sú únosné nielen sociálne, to je jedno obyvateľ Európy, Ázie, Afriky, Ameriky, ale nejakým spôsobom sociálne obyvateľstva, ale súčasne sú únosné aj pre ten priemysel a tým pádom takisto zachovanie výroby, nezamestnanosti a nejaké rútenie dodavateľsko-odberateľských reťazcov v dôsledku energii, keď už tu máme problém s čipami, tak ešte energie, tak by sme sa dostali všetci do globálneho chaosu a z globálneho chaosu sú tie najhoršie scenáre, ako, ktoré môžu byť. Takže ja som mierny optimista a myslím si, že toto budú faktory a samozrejme počasie, nie, samozrejme. To severná pologula, hlavné priemyselné veľmoci od Spojených štátov cez Európsku úniu, Rusko až po Čínu. To, ako budeme mať zimu, tak podľa toho takisto to bude výrazne vplývať na to, že na dopyt a na trhu, na energie a to nemáme takisto v rukách, ale...
Nahrávame v druhej polovici októbra, vonku je 20 stupňov.
Áno, ale minulý týždeň pred pár dňami sme kúrili a bola zima.
Nie, len tým chcem povedať to, že nech to je dobrým znamením do budúcnosti.
Podľa predpovede počasie od zajtra, pozajtra sa ochladí zase. Buďme realisti.
A ako ste povedali, ako sme sa zhodli na úvod, situácia je vážna, nie však zúfalá,
nie.
Takže dúfajme, že ten chaos, do ktorého by sa to zrútilo, ak by tie ceny naozaj pokračovali v týchto astronomických rastoch, nás nečaká. Ďakujem, že ste si našli čas, pán Hirman, a určite niekedy v budúcnosti, možno pri nejakej príjemnejšej príležitosti, dovidenia a dopočutia v podcastovom štúdiu Denníka N.
Ďakujem za pozvanie a všetko dobré a prajem veľa energie všetkým.
Ďakujem.